Ukrainā aktīvākā kara darbība pašlaik norisinās Donbasa reģionā valsts austrumos. Smagākās kaujas notiek Severodoneckas pilsētā Luhanskas apgabalā. Krievijas karaspēks veic uzbrukumus arī virzienā uz Slovjanskas pilsētu Doneckas apgabalā. Luhanskas apgabala civili militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais pastāstīja, ka Krievija visu savu spēku ir koncentrējusi kaujām Severodoneckā.
Sarežģīta situācija saglabājas visā reģionā, bet Severodonecka ir karadarbības epicentrs, jo Krievijas armija visus spēkus, visas savas rezerves pārsviež šajā virzienā. Iepriekš viņiem izdevās ieņemt lielāko daļu pilsētas, bet tagad mūsu aizstāvji viņus ir pavirzījuši atpakaļ, un viņi cieš patiešām lielus zaudējumus.
Kaujās par Severodonecku piedalās arī Ukrainas bruņoto spēku ārzemju leģiona karavīri. Viņu vidū ir austrālietis Mets. Viņš stāsta, ka ir lepns palīdzēt Ukrainai cīņā pret Krieviju.
Apbrīnojam, ka tik daudzi cilvēki no visas pasaules ir ieradušies, lai palīdzētu šai valstī. Ir ļoti iedvesmojoši, ka man ir iespēja cīnīties plecu pie pleca ar šiem vīriem. Tā ir lieliska pieredze. Es esmu no Austrālijas, tāpēc bija jāveic ļoti tāls ceļš, lai šeit nokļūtu. Es ceru, ka iedvesmošu vēl vairāk cilvēku doties šurp.
ASV militārā domnīca kara izpētes institūts apšaubījusi Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu paziņojumus, ka Maskava paātrinās tā saucamo speciālo operāciju Donbasā. Domnīca norāda, ka Krievijai trūks dzīvā spēka un militārā aprīkojuma, lai virzītos ārpus Luhanskas apgabala. Tikmēr ASV telekompānija CNN ziņo, ka ASV, Lielbritānijas un Eiropas valstu amatpersonas pēdējās nedēļās ir regulāri tikušās, lai apspriestu veidus, kā sarunu ceļā izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Rietumvalstu vidū pieaugot bažas, ka karš var ievilkties uz vairākiem gadiem, ja Kīva un Maskava nesēdīsies pie sarunu galda un nepanāks vienošanos. Vienlaikus ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas pārstāvji ir atzinuši, ka joprojām neredz reālas izredzes uz kādiem diplomātiskiem izrāvieniem vai pamieru tuvākajā laikā. Ukrainas sarunvedēju komandas vadītājs Davids Arahamija ir paziņojis, ka atsākt diplomātiskās sarunas ar Krieviju pašlaik nav iemesla, jo turpinās aktīva karadarbība valsts austrumos. Pēdējo reizi abu valstu pārstāvju klātienes sarunas notika 29. martā Stambulā. Krievijas uzsāktajā karā Ukrainas aizsardzībā svarīga loma ir ne tikai bruņotajiem spēkiem, bet arī ārkārtas dienestiem, kam nepārtraukti jāstrādā briesmu apstākļos. Ukrainas valsts ārkārtas dienests kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī no kara darbības zonas ir evakuējis vairāk nekā 1,8 miljonus civiliedzīvotāju, kuru vidū vairāk nekā pusmiljons bija bērni un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Kara pirmajās 100 dienās dienesta darbinieki ir devušies uz vairāk nekā 32 tūkstošiem izsaukumu, likvidējuši vairāk nekā 9 tūkstošus ugunsgrēku, izglābuši 1400 cilvēku un neutralizējuši milzīgu skaitu nesprāgušas munīcijas. Vislielākie cietēji karā ir Ukrainas civiliedzīvotāji. Apvienoto nāciju organizācija lēš, ka līdz šim gandrīz 14 miljoni Ukrainas iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Lielākā daļa no viņiem ir sievietes un bērni. ANO norāda, ka tik plaša un strauja civiliedzīvotāju pārvietošana līdz šim nav pieredzēta. Karš ir izraisījis arī nopietnu humanitāro krīzi Ukrainā. Vairāk nekā 3 miljoniem ukraiņu bērnu kara dēļ nācās pārtraukt mācības, bet simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju trūkst tīrs dzeramais ūdens un elektrība. Kopumā 15,7 miljoniem Ukrainas iedzīvotāju ir nepieciešama humānā palīdzība. Diemžēl šādu cilvēku skaits ikdienu pieaug, apgalvo ANO. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.